Пабло сів на Гнідого. «Ну, а тепер ані пари з вуст. І їдьте за мною», – сказав він. «Я покажу, де ми залишимо коней». Розділ сороковий. Поки Роберт спав, поки він обмірковував, як підірвати міст, і поки він був із Марією, Андрес повільно просувався вперед. Прямуючи до республіканських позицій, він йшов, обминаючи фашистські пости, так швидко, як тільки може йти потімки дужий, витривалий селянин, що добре знає місцевість. Та коли він опинився на республіканській території, просування його відразу уповільнилось. Здавалося б, досить йому буде показати перепустку з печаткою, одержану від Роберта, і пакет з тією самою печаткою його негайно припровадять до місця призначення. Але він із самого початку, ще на передовій, натрапив на похмурого, підозріливого командира роти, що узяв все під сумнів. Андрес пішов з ротним до штабу батальйону, і батальйонний командир, який перед початком війни був перукарем, вислухав його і відразу перейнявся за взяттям. Цей командир на ім'я Гомес вилаяв ротного за його глупоту, поплескав Андреса по спині, почастував його поганим коньяком. Потім він розбудив свого ад'ютанта, передав йому командування батальйоном і послав вістового по мотоцикліста, який спав. Замість відпровадити Андреса до штабу бригади з мотоциклістом, Гомес вирішив сам відвести його туди, щоб прискорити діло. Андрес ухопився за переднє сидіння, підстрибуючи на вибоїнах, поритою снарядами гірської дороги, вони з ревом помчали між двома шеренгами високих дерев. Вони звернули до невеликого зруйнованого снарядами гірського курортного містечка, де розмістився штаб бригади. І Гомес спритно, як гонщик, загальмував мотоцикл і приставив його до стіни будинку. Заспаний вартовий виструнчився перед ним, коли Гомес пройшов повз нього до великої кімнати, де стіни були завішані картами, і сонний офіцер із зеленим целулоїдовим козирком над очима сидів за столом, на якому стояла лампа, два телефони, і лежав номер Мундо Обреро. Офіцер звів очі на Гомеса і сказав: «А чого це ти сюди приперся? Хіба не знаєш, що існує телефон?» «Мені треба бачити підполковника», – сказав Гомес. «Він спить», – відповів офіцер. «Я світло твоєї фари ще за милю помітив. Хочеш, щоб нас обстріляли?» «Поклич підполковника», – сказав Гомес. «Справа нагальна». «Тобі ж кажуть, що він спить», – сказав офіцер. «А що це ти за бандита привів?» – він кивнув головою в бік Андреса. «Це людина з фашистського тилу. Він несе дуже важливий пакет генералові Гольцу. На світанку генерал має розпочати наступ за Новосерадою», – схвильовано і дуже серйозно сказав Гомес. «Розбуди підполковника заради Господа Бога!» Офіцер подивився на нього примруженими очима, затіненими зеленим целулоїдом. «Ні, ви всі подуріли», – сказав він. «Я нічого не знаю ні про генерала Гольца, ні про наступ. Забирай з собою цього штукаря і повертайся до свого батальйону». «А я тобі кажу, розбуди підполковника», – сказав Гомес, і Андрес помітив, що губи в нього стиснулися. «Та йди ти знаєш куди?» – ліниво сказав йому офіцер і відвернувся. Гомес витяг з кобури важкий пістолет 9-міліметрового калібру і тицнув ним офіцера в плече. «Розбуди його ти, фашистська сволота!» – сказав він. «Розбуди, бо порішу тебе на місці!» «Вгамуйся!» – сказав офіцер. «Ви, перукарі, аж надто гарячкуєте!» Андрес побачив при світлі лампи, як Гомесове обличчя перекривилося з ненависті. Але Гомес сказав тільки: «Розбуди його!» «Вістовий!» – зневажливим тоном гукнув офіцер. На дверях став солдат, козирнув і зник. «До нього сьогодні приїхала наречена», – сказав офіцер і знову взявся за газету. Він, напевно, страшенно зрадіє, як побачить тебе.